Birmiešu tautas pasaka – pieci labi draugi. Tagad paklausieties pasaku par pieciem brāļiem, pieciem labiem draugiem. Vecākais no brāļiem bija pats gudrākais un pieredzējušākais. Lai ko arī jaunākie neuzsāktu, viņi vienmēr palīgā aicināja vecāko brāli. Viņš bija neliela auguma, plecīgs un spēcīgs, un viņu sauca par Sparīgo. Otru brāli sauca par Kausli, jo viņš visur līda pirmais, visu šķircināja un uzsāka kautiņu. Trešais bija Garš, garāks par pārējiem brāļiem. Viņu tāpēc arī sauca par Visgarāko. Ceturtais brālis bija neliela auguma, nevisai stiprs, toties piesardzīgs un taupīgs. Viņu iesauca par Mantzini. Piektais brālis, pats jaunākais, bija vismazākais un draiskulīgākais. Viņu sauca par Īnīti. Brāļi savā starpā bija draudzīgi un nekad nešķīrās. Tāpēc viņi bija iesaukti par pieciem labiem draugiem. Pieci labi draugi ilgi klejoja pa pasauli un kādreiz iztālēm pamanīja lielu pilsētu, kur valdīja ļauns un nežēlīgs karalis. Un tad Sparīgais teica, mēs jau nu paši staigājam, bet mūsu slava duskā dusējusi. Izdarīsim kādu labu darbu, atbrīvosim pilsētu no ļaunā valdnieka un tad paši paliksim uz vietas, lai mūsu slava apskrien pasauli žiglām kājām. Esam ar mieru! Brāļi piekrita un visi pieci sasniedza pilsētas vārtus. Priekšā iznāca Kauslis un izaicināja ļauno karali uz kauju. Nu sākās nežēlīga kauja. Pieci labi draugi cīnījās pret karali un viņa kalpiem. Kaujā sevišķi izcēlās Visgarākais. Viņš pieveica nemazu ienaidnieku. Taču ļaunais karalis iecirtīgi pretojās. Tad Īnītis nemanīts ielavījās pilsētā un atvēra saviem brāļiem vārtus. Ļaunā valdnieka karaspēks tika sakauts un pilsēta atbrīvota. Pieci labi draugi sāka domāt, kuram no viņiem pārvaldīt pilsētu. Jāpārvalda Sparīgajam, jaunākie brāļi nolēma. Viņš ir no mums visiem vecākais, un tāpēc, lai notiek, kā teikts parunā, jaunie nes darba nastu, vecie varas nastu. Bet Sparīgais atbildēja, pilsēta jāpārvalda Kauslim, jo viņš pirmais uzsāka kauju. Galvenais ir sākums, jo gals jau pats pienāk. Arī Kauslis atteicās. Pēc viņa vārdiem par valdnieku būtu jākļūst Visgarākajam, jo viņš kāvies par visiem varenāk un izcīnīs uzvaru. Arī Visgarākais nepiekrita. Viņš teica, lai ieņemtu pilsētu vajadzīga drošsirdība, lai to noturētu nepieciešams vēs saprāts. Lai valda Mantzinis. Viņš ir nevien taupīgs, bet arī saprātīgs. Arī Mantzini nevilināja vara. Jāvalda Īnītim, viņš teica. Īnītis taču mums atvēra pilsētas vārtus. Tiesa, viņš gan ir pārāk jauns, bet tāpēc jau viņam visa dzīve vēl priekšā. Arī Īnītis atrunājās, ka viņš vēl esot pārāk nepieredzējis un pārvaldīt pilsētu diez kāpēc nemaz nenesoties viņa prāts. Pieci labi draugi ilgi strīdējās. Beidzot nolēma, pārvaldīsim pilsētu visi kopā. Kurš no mums pilsētu viens pats atbrīvojas no nežēlīgā karaļa? Neviens! Vienam arī pārvaldīt pilsētu būs grūti. Bet kopīgi mēs ar kuru katru darbu tiksim galā. Kā nolēma, tā izdarīja, un pasaulē nebija labāku valdnieku kā pieci labi draugi. Tagad, klausītāji, apraugi savu roku. Tev arī ir pieci labi draugi, pieci droši palīgi. Skaties, tavs īkšķis ir Sparīgais, viņš ir visspēcīgākais un visstiprākais. tavs rādītāja pirks ir kauslis. Kad tu kādu ķircini, tu vienmēr rādi ar šo pirkstu. Tavs vidējais pirksts, tas ir visgarākais. Viņš ir garāks par visiem pārējiem pirkstiem. Zeltnesis, tas ir mandzinis. Uz tā ļaudis valkā sudraba un zelta gradzanus. Bet tavs mazais pirkstiņš, protams, ir īnītis. Viņš taču ir tik sīciņš un reizē tik jocīgs. Redzi nu, tā tad arī tev ir pieci labi draugi, kas nekad neatteiksies tev palīdzēt. Viņi tev palīdzēs iegūt arī laimi.